Frú forseti, aðeins í viðbót um skattana. Það sem ég hefur undrað mig langmest og mér finnst eiginlega merkilegast í ljósi þess hvað þessi flokka telur sig standa fyrir, sérstaklega sjálfstæðisflokkurinn að sé vinveittur atvinnulífinu og vilji veg þess sem mesta, það er auðvitað meðferðin á tryggingagjaldinu. Ég var að segja alveg eins og er að það undrar mig enn og æ meira hversu þögulir menn hafa verið gagnvart því hvernig ríkisstjórnin hefur farið með tryggingagjaldið. Á sama tíma og menn, við sjáum þessar miklu lækkanir þar sem að ríkið er greinilega tilbúið til að gefa til tekjur í veiðigjöldum, auðlegðarskatti, miðþrepi í tekjuskatti og núna mun ríkið tapa nettó umtalsverðum fjármunum í skattabreytingunum í heild, þar að segja niðurfelling vörugjalda og lækkun efraþreps virðisaukaskatts en mun dýrari heldur en tekjuaukinn af matarskattshækkuninni. En þegar kemur að tryggingagjaldinu þá hefur þessi ríkisstjórn að mínum mati algjörlega brotið í blað vegna þess að þetta er í fyrsta skipti sem að svona samkomulagið, heiðursmanna samkomulagið það að atvinnulífið verða að taka á sig hækkun tryggingagjalds á tímum aukins atvinnuleysis og öfugt er brotið, algjörlega brotið. Lækkun atvinnuleysisin og minnkandi útgjöld byðu núna upp á það að tryggingagjaldið í heilsinni hefði lækkað á annað prósentustig. Á sama tíma og stjórnin hefur lækkað það einu sinni 0,1% og ætlar að lækka það aftur 0,1% og breytt stórum hluta af atvinnu tryggingagjaldinu í raun og veru þar með yfir í almennan tekjustofn fyrir ríkið. Þarna hef ég haldið að þessi ríkisstjórn hefði borið fyrst niður með kæmi að skattalækkunum og frá atvinnu sjónarmiðum séð og hagvaxtar sjónarmiðum séð þá væri það mörguleiti þarna sem að ætti alveg sérstaklega að bera niður ef menn talið sig hafa efnað því að lækka skatta. Varandi framkvæmdir svo ferðamannastað, nei, þá voru nú meiri hluta menn eitthvað óskaplega þögulir þegar það mál var rætt. Jú, það eru auðvitað vísaði ósköpin í óbermið í reisupassan og það er ég að fara að koma upp einhverju tekjustofni. En mér sýnist algjörlega ljóst að næsta ár fer líka í súginn. Það er þegar búið að forklúðra öðru árum í tíl, eins og ríkisstjórnin stendur að þessu. Nema þá að þrauta lendingi verði að sulla inn auka fjárveitingu einhvern tíman á vormánuði.